habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo arbaca bisha oktoobar waa 8 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 efmada geeska afrika taleefanada gacanta iyo boga aan ku leenahay internetka v o a somali com idaacaddana waxaad idin daadihinaya cashi ibraahin aadan iyo anigoo maxamed cola xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan saamaynta dhinaca amniga ee ka imaan karta mushaar la'aanta la sheegay inay haysato ciidamada soomaaliya.
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan hay-adaha gargaarka oo ka digay roobab iyo daad saamayn kara dad ku dhow 1 million oo qof oo ku nool soomaaliya.
digniintaas wayna soo gaartay qolooyinkan saadaasha hawada wayna soo gaarsiiyeen digniinahaas, annaguna diyaargarow badanaan ku jirnaa. tilaabo aad u ballaaranaan qaadnay wabiga meel kasta aan islahayna waa ka jilcan yahay, ama biyaa maaragtaya ka bixi karo baldoosaraan geynay, shaqaduna way socotaa ilaa maaragtaya haddeed meeshii aan isdhahnay way jilcantaha wabiga waa ka soo jirsan karayaa, waa baldoosmanaan geynay, baallayaalaan geynay, qalabka culusaan geynay.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. roobabka el nino ayaa laga cabsi qabaa inay si weyn waxyeello u soo gaarsiiyaan soomaaliya inta u dhexaysa bilaha oktoobar iyo diseembar, waxaana si weyn looga cabsi qabaa inay fatahaad dhaliyaan gaar ahaan gobollada ay maraan labada webi ee jubba iyo shabeelle. isutaga ururadan dowliga ahayn ee soomaaliya ayaa maanta soo saaray war saxaafadeed ay kaga digeen in khasaaraha ka dhasha fatahaadaasi ay sii xumayn karto xaaladda nololeed ee dadka dhibaatadu ay haysato. war-saxaafadeedka ayaa lagu xusay in dad tiradooda lagu qiyaasay 500 ilaa 900 oo kunool ka mid ah dadka hareeraha webiyada ku nool ay waxyeelladu saameyn karto. qaramada midoobay ayaa horey u sheegtay in elniinaha sanadkan uu la mid noqon karo kii ugu xumaa ee sannadahan dambe soo maray soomaaliya oo dhacay 1997.
madaxa gaashaanbuurta nato jenis stoltenberg ayaa cambaariyey howlgalka militari ee uu ruushku ka wado siriya maalin kadib markii xukuumadda moscow gantaalaha kuruuska ay ku garacday bartilmaameedyo ay ku sugan yihiin xoogaga mucaaradka siriya. jenis stoltenberg ayaa hadalkan sheegay maanta oo khamiis ah kadib kulan wasiirada difaac ee dalalka ku buhoobay nato ay ku yeesheen magaalada brussels ee xarunta dalka belgiumka. shirkan ajendaha ugu weyn ee ay wasiiradan uga hadleen ayaa ahaa faragelinta ruushka ee siriya iyo colaadda sokeeya ee dalkaasi ka ogan. isbaysiga nato ayaa walaac ka muujiyey xadgudubyo la sheegay in diyuuradaha dagaalkii ruushka ay ku sameeyeen hawada dalka talyaaniga dalka turkiga iraade oo xubinka ah isbahaysiga militari ee maraykanka uu ku jiro. sida uu sheegay wasiirka difaaca ee britain michael fallon, wasiiradan nato ayaa kulankoodan ku falanqeeyey sidii ay ula iman lahaayeen tallaabooyin lagu yarayn karo xasaradaha ka ogan gobolka, wuxuuna sheegay in moscow ay sii murjinayso xaaladii awalba qaribnayd ee ka taagnayd siriya. ruushka ayaa ku adkaysanaya in duqayntiisan oo uu ku taageerayo taliska bashaar al asad oo ay xulafo yihiin ay beegsanayso baraha ururka daacish, laakiin maraykanka ayaa ka sheegay in duqaynta ruushka badankeed ay beegsatay kooxaha kale ee mucaaradka siriya.
guddiga anshaxa ee xiriirka kubadda cagta adduunka fifa ayaa shaqadii ka xanibay muddo 9 cisho ah madaxweynaha fifa sepp blatter iyo ku-xigeenkiisa. guddiga ayaa qaaday tallaabadan ka dhanka ah blatter iyo michel platini oo sidoo kale ah madaxa xiriirka kubadda cagta yurub khamiistii, wax ka yar 2 toddobaad kadib markii xeerlaalinta switzerland ee furtay dembi baaris ka dhanaa blatter, kaasoo lagu eedeynayo in uu siiyey in ka badan $2 million platini sanadkii 2011. mas-uuliyiin ayaa su-aalo ku weydiiyey blatter xarunta fifa ee zurich, waxaana ay sidoo kale baareen xafiiskiisa. xanibaadan ayaa sida muuqata waxa ay dhaawacaysaa hamigii uu balatini ka lahaa in uu bedelo blatter oo horey ugu eedeysnaa وحيس دابا مارين حيدقي هول قبكا كان نغضي حولكا ودنكا فرانسيسكا يهرانتي خميستان ماانتا أهبينيي إنو سمييي وحقالا دا
تلابا اي قادين كوح ميالا دوغ او كاترسان حبناها محافظ كا اي حزبكا جمهوريكا اي ما مولا اقل كوكي لدى اي كونغريس كا مرايكن كا ايا سياد كي ساي عدين لغا يابا ماانتا اينا اي كان عادو اقل كا او اي سيغان لح دورتان حبناها سي نينك بدل دونا افيين كا كونغريس كا اي حكم كا كسي دغا يا جون بينر kooxdan oo la magacaabay golaha xurriyadda ee kongreska ayaa go'aansaday arbacadii shalay inay taageerayaan Daniel Webster oo laga soo doorto gobolka Florida inuu noqdo gudoomiyaha aqalka wakiilada iyagoo ka hor yimid Kevin McCarthy oo laga soo doorto gobolka California isla markaana ahaa ku xigeenkii John Boehner haddana doonaya inuu jagadan isu soo taago maxaa McCarthy ayaa haysta taageerada in ka badan inta badan 247 xubnaha meelka adag ee jamhuuriyinta muhaafadka ee kongreska ku jira haddii kooxda la magacbaxday gudida xurriyadda ee aqalka hoose ee kongreska oo 4 xubnood gaaraya ay u codayaan Mr. Webster marka codaynta rasmiga ah ayaa dhacay 29ka bishan waxay ka hor inta uusan Boehner xafiiska ka tagin waxay taasi ka hor joogsanaysa McCarthy inuu helo codadka u baahan yahay si uu u noqdo afayanka kongreska gudoomiyaha aqalka hoose ee kongreska John Boehner ayaa ku dhawaaqay bishii la soo dhaafay kadib muddo 5 sanadood oo uu xilkaasi hayay 28 sano oo uu ku jiray kongreska inuu dhibaato dhinaca hoggaaminta ah kala kulmay kooxda amniga adag ee muhaafadka jamhuuriyinta kuwaas oo badankood ku soo galay kongreska doorashadii 2010kii
si wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale ha wada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan beeralayda ku nool gobollada ay maraan wabiyada Shabeelle iyo Jubba ayaa walaac ka muujinaya roobabka iyo daadadka ka dhalan kara ee la socda El Nino sanadkan taasi oo maalmihii u dambeeyay hay'adaha caalamiga ah ee saadaasha hawadu ay digniin ka bixiyeen Xuseen Barre ayaa warbixintan ku eegaya halista ku iman karta beeralayda iyo sida ay arintan ugu diyaar garoobeen
gobolada ku yaala koonfurta Soomaaliya ee hodanka ku ah beeraha isla markaana ay maraan labada wabi ee Jubba iyo Shabeelle ayaa walaac xoogan arintan ka qaba gobolka Shabeellaha dhexe ayaa ka mid ah goboladaasi waxaana gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Cali Guudlaawe oo VOA-da uga waramay sida ay arintan uga warqabaan
digniintaas weyn soo gaartay qoloyinkan saadaasha hawada weyn soo gaartay digniinahaas anaguna diyaar garow badan aan ku jirnaa tilaba aad u ballaaran aan qaadnay wabiga meel kasta aan islahayn waa ka jilcan yahay ama biya ma aragtay ka bixi karo balboosaran geeynay shaqadana way socotaa ilaa ma aragtay hadeed meeshii aan isdhaahnay way jilcanta wabiga waa ka soo jirsan kariya waa balboosman aan geeynay baalayaal aan geeynay qalabka culus aan geeynay waa arturo weyna insha Allah waxaan rajaynaynaa hadii bulsho ay toofiq tahay ay iskaashato alana tala saarato inay ma aragtay hadafkeeda ay gaaraysay waxaan rajaynaynaa inay wax dhibaato ayna dhici doonin waa la soo yeeray tuulooyinka oo maro dhan wabiga oo labadiisa dhinaca loo yeeray in culayskaas soo fooleeyahay la sheegay waa in maareeyay dadaal badan la muujiyo meel kasta loo arko inay maareeyay ka imaan karaan wabigaas oo ka jabsan karo waa in la soo gudbiyo reportki gudi waxaan sameeynaa bulshada qaybaha kala duwan haday ganacsadaha tahay haday shirkadaha tahay haday NGO's ka shaqeeyo gobolka ay tahay iyo dadka degan tuulooyinka ku nool wabiga labadiisa dhinaca gudi isugu jiro maamulka gobolkana iyo midka degmadan oo ku jiro gudoomiyaha oo u yahay sadan heer gobol ayuu tahay gudigaas aan saarnay ayaga dooman qaatay meel waliba islahaayeen waxba ka bixi karay qoraalka soo sameeyeen assessment dhab ah laga sameeyay wixii saacad ay gali karo baldoosa ay qoraalkeedii soo gudbiyeen hawshana way socotaa baldoosmanka way ku jiraan hadda shaqadu waa socotaa
Shabeellada dhexe ayaa si weyn ugu tiirsan beeraha waxaana halista ka dhalan karta fatahaada wabiga iyo roobabku ay khasaare hor lagu keeni karaan sida uu faahfaahinayo gudoomiyaha gobolkaasi
Maasha Allah gobolka waa adii la yiraahdo dalka Soomaaliya gobolada ugu qanisan oo maaragtay gobolka koobaad ka yahay adii dhanka beeraha la yiraahdo adii fatahaadaas laga maareeyo wax badan umadu maaragtay ka soo saaraan haday tahay dhanka sisinta haday tahay galleyda haday tahay maaragtay bariiska gobolka dalagan ka bixin ma jiriyo haday tahay qudaarta noocyadeeda kala duwan alxamdulillaah gobolku waa gobol wabile waa gobol badle waa gobol maaragtay beeri iyo xoolo intaba la alxamdulillaah waa gobol aad barwaaqo weey tasab waayo waxyaalaha ugu dhibaato badan waayo wabigaas marba hadduu fato waxa ay ma karto in dalagii dhamay oo qaado waxa ay ma karto tuulooyinkii wabiga ku teedsanay inuu dhibaato gaarsiiyo dadku ay ka barakacaan waxa ay ma karto isu socodkii bulshada in maaragtay wadooyinka ay go'aan dhibaatooyinkeeda ayuu leeyahay, laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah inaan wax dhibaataa la kulmi doonin, oo dadaalka hadda ka muuqda iyo bulshada siday u baraarugsan tahay, oy heer gobol iyo heer degmo iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ay arrintan ugu baraarugsan yihiin inaan wax dhiba dhici doonin, aan rajaynaynaa wasaaradda beerahana iyaduna dadaalka qeyb ay ka tahayo xiriir badan ayna lasoo samaysay, iyaguna waxay diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan sidii webigaas loo xakamayn lahaa fatahaadaas.
Beeraleyda Soomaaliyeed ayaa iyaguna il gaara ku haya digniinaha laga bixinayo El Nino, sida uu V O eda uga waramay Xaaji Xuseen Xasan oo ka mid ah beeraleyda Soomaaliyeed.
Aad iyo aada ugu socodnaa digniinaha oo maata ay bixinayaan nimankan oo sayniska ah ay leeyihiin roobo badan oo mihiigaan ah ama sida duufaanada ama wuuyaha aftooda in laga fogaado. Beeraley ahaan haddaan nahayna arrin aad iyo aad alminka aan mahadin xoog leh nagu haysi waaye, balse dalag beereed badan ayaa jiro aan iska celin karin sida duufaanta oo kaleed, mooska oo kaleed ama qudaarta oo kaleed, in ay iska celiyaan oo ay duufaantaas ama fatahaadaaba ay yacnaha gadaasha wax laga goosatay ama nolol laga helo ma umalaynayna haddii aan nahay dadka beeraleydaano.
Beeraleyda ayaa tilmaamaya in xilligan aanu weli dalagoodii u bixin, waxaana muddada ay qaataan beeruhu iyo sida uu dalagu usoo go-oo faahfaahin arrintaasi ka bixinaya Xaaji Xuseen Xasan oo ka mid ah beeraleyda degmada Afgooye.
Beeraha weli ma bixin, haddu waa xilli jilaal ah, ayna bishii ay Oktoobar ay tahay sanadkii markau irka urun lahayn hadda ayuu yahay. Hadda ayaa waxaa lahayaa kuwa hareedda ah, kuwaawo iyo abuur hadda lahayaa. Beeraha kaleedna iyana waraabka hadda kanaalada iyo maata diyaargarow sidaa deertii iyo loo helo ayaad loo diyaargaraysan yahay haddii aysan duufaan ilaahay naga badbaadiyo. Wallaahi waa 90 maalmood sida ay macnaha iyo taariikh ahaan octa ama nool ahaan, qaarna waa 70 maalmood siday usoo hordhacayaan. Dalag beereedyada day waxay kala yihiin laba shay waaye, midna waa waraabo markii ayaga ay beerta raada biyo la siiyaa, midna waa xareeb oo maalta haddii irka u gooyana waa iska abaar. Iska markaas waxay noqonaysaa sanadkan oo kale sanadkan abaar ay ahayday, beeraha si fiican uma aysan lahayn. Dabataanka sida gobolka shabeelada hoose oo kaleed beer la waraabsan maan kuwa xareeba hataa waxna kamaysan kuhayn.
Khasaaraha soo gaaraya dadka ku tiirsan beeraha ayaa ah mid aad u baaxad weyn haddiiba roobabkaasi ay fatahaad dhaliyaan, kuwaasi oo tacab khasaar ku ridaya beeraleyda ka dhursugaysay dalagga sanadkan in uu soo go-o.
Khasaaro waxay gaarsiinayaan dhibaato weyn ama Soomaali dadka oo beeraleyda ah wax soo saarka ay u tahay sida mooska iyo babaayga iyo qudaarta oo dhan nafteeda waxa qalsanaya yacnaha iskama celin karaan biyaha hadday ka bataan waxay noqonayaan inay adduw galo ay u dhintaan. Duufaanti waxaa laga yaabaa inaysan ay qaadaan haddana noloshii markaas abtida ay ku noqoto khasaare xoog laha aan loo kabsan karin ay beeraha ku dhacno.
Ilaa iyo haatan waxaa socda digniinaha hay-adaha saadaasha hawada ee caalamigu ay ka bixinayaan El Nino, iyaga oo tilmaamay in arrintaasi aan la dhayalsan karin.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre oo noo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya warbixintaasi ku saabsan beeraleyda ku nool gobollada Imaraan, Webiyada, Shabeelle iyo Jubba oo walaac ka muujiyey roobabka iyo daadadka ka dhalan kara dabeylaha El Nino.
Casho isla arrintaasi baana ku guda jirnayay faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan waxa ay yihiin roobabka El Nino ayaa wariyahayaga Nairobi Maryam Maxamuud Barre. Marin Qalanja waxa ay ka wareysatay Maxamed Weli Xasan oo maamula ka ah hay-adda Horn Consulting oo deegaanka iyo horumarinta ka tala bixisa oo fadhigeeduna yahay magaalada Nairobi.
El Nino waxa weeye isbeddel ku dhaca hawada oo muddo ilaa iyo 2 sano ilaa 7 sano gudahoodba hal mar soo baxo, taas oo ka imaado biyaha badaha dhinaca Pacificga bari oo heerkulka biyaha ay kor u kacaan, roobab xoog lehna meelo qaarkood adduunka ka mid a ay ka da-aan, meelo qaarkood ay abaaro xoog leh ka dhacaan. Hawada markay aada u kulushahay, biyo badan ayaa xambaarta, dabaylaha sidii hore caadi ahaanta u socon jireenna way iska bedelaan. Marka waxaa dhici karto in biyo badan hawada ay xambaarsan tahay, biyahaasoo ewel hore dabaylaha hadba siday u socdaan caalamka dhan si kala duwan ugu dii jira, laakiin hadda hal dhinac ee caalamka ka mid ah ayaa laga yaabaa inay biyahaas roob xoog leh ka abuuraan, dhinaca kalena ay biyaha ku yaraadaan oo abaaro xoog leh ay ka dhacaan.
Roobka oo hal dhinac oo dunida ka mid ah ama meel u bata ayaa qayb ka ahayaad leedahay waxyaabaha El Nino keena, waa gartay maxaa ka dhalan kara haddii ay El Nino dhacdo oo matalan sida laga cabsi qabo xilli roobeedyadan hadda aanu gelayno gobollada geeska Afrika sida Kenya, Ethiopia iyo Soomaaliya oo si gaara deegaanada webiyada iyo dooxooyinka ay maraan, maxaa halis ah oo ku gadaamay? Yemen.
Guud ahaan waxa kamid ah kaluunka badaha oo kalaate oo yaraado meelaha ay ka dhacday El Niño da roobka xadafka oo keenay in ay beerihi ay fatahaad ku dhacdo xoolihi in ay biyihi ay ka tanbadiyaan especially haday waqti abaar ay soo mareen ay ku baabaan waxa kale oo ka dhici karta in macnaha dad badan ay ku dhintaan ama hanti badan ay ku burburto waa waxyaalaha sheegi karo El Niño di tan lamid ah oo kale 1997 ki dhacday waxaa la qiyaasayaa in ugu yaraan 23,000 qof ay ku dhimatay dhaawacyo xoog leh u geysatay kaabayaasha dhaqaalaha lagu qiyaasay ilaa $45 billion.
Kenya waxay leedahay khatarta ah inay da'aan roobab sida kuwii 1997 markaas uu El Niño ay dalkan ka dhacday waxaa ka badan rajada muujinaysa inay ka yartahay oo maalmo gaaban ay roobab ku da'aan aadna ay u hooseysay saadaasha leh ilaa bilowga sanadka 2016 ayaa roobabka El Niño ay jiri karaan ka waran qiyaastaas.
El Niño waxay dhacdaa muddo 2 sano ilaa 7 sano hawada oo isbedeshay daraadeed. Laba El Niño oo isku mid ah ma jirto. Waxay ku xirantahay had iyo jeer biyahaas bariga Pacifica sida ay heerkulka biyahaas yihiin. Waxaa lagu isticmaalaa miisaan dhan ever ilaa iyo 3. Haddii ay 0.5 ama dhibic 5 ay ka yartahay El Niño-das waa iska caadi. Roobab caadi ayaa da'o wax yar ka yara badan roobabkii hore. Laakiin haddii ay gaarto 2 iyo wixii ka sarreeyo waxaa dhici kara roobab aad iyo aad u weyn. Hadda waxaa lagu jira waa saadaal. Waxaa la saadaalinayaa in ay ka badnaan doonto 1997 oo miisaankaas lagu cabiro lagu qiyaasay inay ahayd 2.3. tan waxaa la qiyaasaa inay 2 ka badnaan doonto laakiin aanan gaareynin laakiin inay ku dhawaan doonto xad iyo awoodda ay leedahay iyo dhibaatada ay geysan karto waqtigaas ayaa la saadaalinayaa ilaa hadda.
Dowladaha muxuu doorkoodu yahay oo meelaha khatartu ku foorarto ay xul hore kasii qaban karaan haddii ay xakamaynta dhibaatooyinka wax ka qaban karaan oo kale?
Dowladaha waxaa iyo dadka howlaha ka shaqeeya waxaa loo baahan yahay in ay macnaha bixiyaan digniino midda koowaad ay dadka ku dhahaan khatartaas ayaa soo food leh roobab xoog leh oo caadi ahayn ayaa da'i karo. Midda labaad, kaabayaasha loo baahan yahay in la dayactiro sida kanalada biyaha ay maraan meelaha in ayagana la furo, in xagga bini'aadanimada wax laga qabto. Haddii for example ay waxyaalahaas dhacaan dowladda ay diyaar la tahay inay gurmad degdeg ay sameyn karto.
Waxaan jeclaa ugu dambeyntii inaan ku weydiiyo dowladda Kenya oo kale waxaa dareemaysaa in maalin walba raadiyaha iyo warbaahinta dadka digniina laga siinayo dowladda iyo kuwa hoose ee kauntiyadu ay diyaar garow sii galayaan. Ka waran Soomaaliya kale oo ka mid ah meelaha ugu khatarta badan oo dowlad tabar badan tas'iilaad badan haysata aanay ka jirin roobabka caadiga ahna aanay meelaha qaar u dulqaadan karin oo dadku ay fatahaado wabiyadu ku sameeyaan oo kale sida gobollada dhexe qaar ka mid ah khatarta haysata dadka deegaanadaas ku nool maxaad ku sheegi kartaa?
Dowladda waxaa laga yaabaa Soomaaliya maybe inaynan meel kasta laga dareema inaysan ay joogin laakiin waxaan aaminsanahay inay jiraan hay'ado iyo dadweyne iyo dad is-ururin kara oo khataraha ka imaan kara arintaas ka taxadiri kara inay joogaan. Marka waxaa looga baahan yahay meelaha ay wabiyada maraan siiba wabiga Shabeelle oo kalaate in macnaha ay dadkaas laga wacyigeliyay inay ka fogaadaan meelaha wabiyada ka agdhow, in ay macnaha sidoo kaleete ku talagal loo siiso biyo ama dowladda ay ku talagal ama qofkii dadka gobolladaas mas-uulada ka ah in ay waxaa muhiim ah in macnaha ku talagal xag bini'aadanimo oo haddii ay roobabkaas dadka ka tanbadiyaan adeeg bini'aadanimo loo sameeyo iyo ku talagal xagga caafimaadka midka bini'aadanka iyo xoolahaba iyadana loo sii diyaar garoobo haddii ay macnaha roobabkaas la imaadaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Wali Xasan oo maamula ka ah hay'adda Horn Consulting oo deegaanka iyo horumarinta ka tala bixisa fadhigeeduna yahay magaalada Nairobi oo warramayay wariyahayaga Maryam Maxamuud Barre. Maryam Qalanjo.
Si wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa 8 bisha Oktoobar sanadka 2015 idaacadda waxaa wada jir halka naga soo jeedinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim iyo Maxamed Calaad Xasan. Wakaaladda wararka ee Reuters oo heshay warbixin ay arrimaha Soomaaliya ka qortay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunaqabateynta hubka ee dalalka Eritrea iyo Soomaaliya ayaa lagu sheegay in awooddarida Soomaaliya ka haysata in ay bixiso mushaaraadka askartooda ama xataa ay siiso cunno ay khatar gelisay in ay daboosho oo ay wax kama jiraan ka soo qaado sanado badan oo howl adag ay ku jireen iyo guulihii ay ka soo hooyeen dagaalka ay kula jireen Al-Shabaab. Musuqmaasuqa niyadjabka ayaa wiiqay dagaalka ay ciidamada kula jiraan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Falastiin Axmed Imaan ayaa inoo soo koobaysa warbixintan.
Labadii bil ee la soo dhaafay ayaa warbixintu sheegtay in maleeshiyaadka ku xiran Al-Qaacida ee Al-Shabaab ay u suura gashay inay qabsadaan xerooyin ay deganaayeen ciidamada nabad ilaalinta, iyagoo dibna u qabsaday dhowr magaalo oo yaryar oo ay ka baxeen ciidamada dowladda oo ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose. Iyadoo aysan qofna filaynin in kooxda Al-Shabaab ay dib u qabsato dhulkii horey ay uga saareen ciidamada Midowga Afrika iyo kuwa Soomaaliya, ayaa hadda waxaa jirta cabsi laga qabo in dadaallo sanado badan socday oo la doonayo in dib loogu habeeyo ciidamada ay meel cidlo ah ku soo dhacdo, iyadoo askarta qaar ay markaasi ciidamada iskaga tegayaan kuwa kale ay isbaarooyin dhiganayaan halka qaar ay laaluush qaataan, islamarkaana ay jiraan kuwa kale oo iyaguna niyadba aanan u haynin inay dagaalamaan. Mushaar la'aanta ciidamada ee lixda bilood CGTMaysa ee askarta qaar haysata ayaa waxay sii xumaysay xiriirka dowladda iyo deeqbixiyaasha caalamiga ah sida Mareykanka iyo waddamada Yurub, kuwaasoo balaayiin dollar ku maalgeliya in Soomaaliya lagu nabadeeyo islamarkaana lagu xidido siiba xaagjiriinta ku sii fidaysa Geeska Afrika. Inaad xukunto ciidamo aan mushaar la siinin waa dhibaato, waayo amaradaadu waxay ku dhacayaan dhaga uudan, ayuu yiri Corneel Faarax oo ka mid a taliyaasha militariga koonfurta Soomaaliya oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. Wuxuuna xuseen askar badani oo aanan mushaar qaadan ay isbaarooyin dhigteen waddooyinka iyagoo ku qalqaliyataana lacagana uga qaata dadka rayidka ah. Uma kaxayn kartid furumaha dagaalka, waayo waxay ku weydiinayaan maxaan u dhimanaynaa, ayuu yiri Corneel Faarax Reuters oo sida ay qortay aragtay nuqul ka mida warbixin ay soo saarayso kooxda Monitoring Group ayaa waxay xusaysaa in warbixintani ay sheegayso in musuqu uu yahay hal sabab oo aanan mushaarka loo bixin karin. Warbixinta Monitoring Group ayaa ku eedeysa taliyaasha militariga in ay si been abuur ah u kordhiyaan tirooyinka ciidamada iyagoo ku takrifalaya mushaarkii loogu talagalay askarta. Warbixintan ayaa loo qaybiyey golaha guud ee ammaanka, lamana daabici doono ilaa iyo inta ay dhammaan xubnaha golaha ammaanku ka eegayaan. Soomaaliya waxay baari doontaa eedaha la soo gudbiyey ee ku qoran warbixintan, ayuu sheegay Cabdisalaam Caato oo ah afhayeenka dowladda, isagoo intaasi raaciyay in daryeelka ciidamada ay tahay muhiimadda koowaad ee dowladda. Soo xoogaysashada Al-Shabaab waxay walaac iyo cabsiba gelinaysaa wadamada deriska la ah Soomaaliya sida Kenya oo kale, oo ay kooxdu ku dishay boqolaal qof, weeraro baahsan oo ay ku qaadeen iyagoo Kenya ku ciqaabaya ciidamada ay u dirta Soomaaliya. Bixinta mushaaraadka ciidamada waa mid ka mid a qodobada ugu waaweyn ee aanu kala hadalno dowladda, sidaasi waxaa yiri diblomaasi reer Galbeeda oo la hadlaya wakaaladda wararka ee Reuters, isagoo intaasi raaciyay in wakiilo kala duwan ay arrintan kala hadleen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo yiri dhammaanteen arrintani waxay nagu haysaa walaac dhab ah. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii hore bedelay taliyihii ciidamada isagoo ku dhawaaqay barnaamij ballaaran oo dib loogu habeynaya hay-adaha ammaanka, waxa uuna wacad ku maray in jiritaanka ciidamada qalabka sida ay noqon doonto muhiimaddiisa koowaad. Waxaa kaloo madaxweynuhu carabka ku dhuftay in mushaar bixin toosa oo qaabka elektroniga ah loo samayn doono ciidamada si looga fogaado in la lunsado balaayiin dollar. Warbixinta Monitoring Group oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu xusay in madaxda sarsare ee ciidamadu ay aad sare ugu qaadaan tirada askarta si lacaga badan loogu lunsado tiradaasi oo ah mid aan jirin. Monitoring Group ayaa warbixinteeda ku sheegtay in dhowr dhacdo ay muujisay khataraha si xun u maamulka dhaqaalaha iyo weliba dhibaatooyinka ammaanka ay arrintaasi ka iman kara, taasoo saameynaysa ammaanka iyo xasiloonida Soomaaliya, islamarkaana taasi ay tahay mid ka mug weyn oo keliya musuqa ka dhex jira hay-adaha ammaanka ee dowladda, balse saameynteedu ay sii fog tahay. Daahir Aadan Cilmi oo dhowaan laga qaaday xilkii taliyaha ciidamada ayaa sheegay in eedeymaha qaramada midoobe ay tahay mid aan raad lahayn, isagoo sababta mushaar la'aanta keentayna ku sheegay dhaqaalihii dowladda u soo xaroon jiray oo hoos u dhacay balse aysan ahayn musuqmaasuq. Ra-iisul wasaare Sharmaarka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in guulaha Al-Shabaab ee qayb ka mida Shabeellaha Hoose ay leedahay un saameyn aad u yar. Mar ay Reuters weydiisay mushaar bixin la'aanta ciidamada, ayuu sheegay ra-iisul wasaaruhu in dowladdiisa ay xoogga saarayso sidii ay meesha uga saari lahayd tirooyinka been abuurka ee ciidamada si loo helo tirada rasmiga ee askarta dowladda. Dhanka kalena, saraakiisha ciidamada qaar ka mid a AMISOM ayaa qatar ka muujiyey ciidamada aan mushaarka qaadan ee ka barbar dagaalamaya. Deeqbixiyaasha ayaa rajaynaya in kadib markii la wiiqo Al-Shabaab, gaar ahaana koonfurta Soomaaliya, in ciidamada Soomaaliya ay la wareegi doonaan ammaanka meelaha ka baxsan magaalooyinka. ستيغ تشارل هانسن او اقابير جامعاد NMPU اي دالك نوروي وحكادiga ايا شاگي ان ايسان الشباب مرنا ترترمي دونين هدي آنا لسوغين امان كميلها ميغاي مغالوين كبحسان تانا اي تهي ان اي سومالي دو لفتي دا سمايان برنامج لدونا اي ان لأسوغو دفع عيدا مدى قبائل كا لوغانا مدigo عيدا مدى حوغ دالك ايا اموغدا مدقبي اهان با بربوريا برنامج كان ايا كسعودي مغالا دا كسمايو سيدا اي شاگين وحقارتكا قبائل دا ديگان كا بقولال دقال يهانا ايا سيقت تيغا اسكرتا كدي مركي اي دولو دو بحين ويدا مشارات كودي مدكمي دالة تلياش الرير قلبات كا اي دانك امان كا ايا او شاگ رويترس ان لبدي تدباد اي اقودن بيسي كون اي شام بقول او اسكر اه او حريسن اي دولد دا اي هادا كجوغان سيديد بقول او كلية ايغو تانا كوباد دشي اسباروين شرعي دراء وربحين تاكو احلا قرامد المدوبة او قابل السان لسعود كا عون قابتين تا هوبكا دلالك ايرترية ايه سوماليا اياش لغو شاقي ان سيحتان لغو سمايا دقالها عيدامد اي تاهي مدها البولو او اه ان لأدكا يو قوليهي هوري لو قاري سي لوغا فوقادو بربر كوي مادا عيدامدن كدي مركاي اميسون كباحدة سوماليا بلسد اسمها نيادا اسكرتا سيدا حسن عثمان او كلي وا اي ادكان دون تاها دي آن لغو عاون ان اي ريروهو دا بيلكو دا بحيان حسن ايا وحا او صوري عقبادها هيستا وحونا الشيغي انو سنفر احسنان كرين يادو دينا عاي كلادaga لاميان الشباب لنكا كلانا اي حاسكي سا ويدي سنيسو ورقد دي فرينكا
adba ma santa ay falastiin ahmed iman oo warbixintaasi ino soo koobaysay haatana in ciis ugaanta aan ku yaranaysano
bahadir soo qore taruro igu dae
mahadaa waslamood ragabado kan ka helay mahadir ka dhaxa habeen riyo ugu dawada
mahanda minada qarsoon tarata tala poede mahadir soo qore taruro igu dae
intumaan kay gadegay naftay diidi qayo marnaba marnaba aanantay kareey
eto taad sorog maday naftay diidi lan darsho igu daray to haway rogmaday laftay ditala tarsho igu taray to haway
mahantay dayay wakha sidoo gusti turko darada dauna haye
mahanka tonay degal dega dur kale raho dadiya to yaba ka ko ay
dadawna
haye waxan ka doonay tagal tagal tur kale naho dadiyo to yaba ka ko ay
darale darwish raged tamir kiyo aya hayga dunida kan ugu jeclaa dadiyo mayla doonataan
darale habar dugag darata derisnayo darmanti anchala ila to tapuri
darale darwish raged tamir kiyo aya hayga dunida kan ugu jecla dadiyo mayla doonata
darale habar dugag darata derisnayo darmanti anchala ila to tapuri
mahanta
si wanaagsanna mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa 8 bisha Oktoobar sanadka 2015 u diyaar garoobay qaybaha ka harsan idaacadda Cawisnimo qodobada idin ku soo maqan waxa ka mid ah xubinta dooda gaaban iyo toogasho ka dhacday Soomaaliland iyo qodob kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban Roobabka El Niño ayaa laga cabsi qabaa inay si weyn waxyeelo u soo gaarsiiyaan Soomaaliya inta u dhaxaysa bilaha Oktoobar iyo December ee sanadkan waxaana si weyn looga cabsi qabaa inay fatahaad dhaliyaan gaar ahaan gobollada Imran labada wabi ee Jubba iyo Shabeelle Isutaga urradan dawliga ahayn ee Soomaaliya ayaa maanta soo saaray war saxaafadeed ay kaga digeen in khasaaraha ka dhasha fatahaadaasi ay sii xumeyn karto xaaladda nololeed ee dadka dhibaatooyinka ay haysto. War saxaafadeedka ayaa lagu xusay in dad tiradoodu lagu qiyaasay 500 ilaa 900 oo kun oo kamid ah dadka hareeraha wabiyada ku nool ay waxyeelo saameyn karto.
Talaba ay qaadeen koox mayal adag oo ka tirsan xubnaha muxaafadka ee xisbiga jamhuuriga ee maamula aqalka wakiilada ee Kongreeska Mareykanka ayaa si adkaysay codeyn laga yaabo maanta inay ka dhacdo aqalka oo ay isaga dhex dooranayaan xubnahaasi ninka bedeli doona afhayeenka Kongreeska ee xukunka ka sii degaya John Painter. Kooxdan oo la magac baxday golaha xurriyadda ee Kongreeska ayaa go'aansaday arbacadii shalay inay taageerayaan Daniel Webster oo laga soo doorto gobolka Florida inuu noqdo gudoomiyaha aqalka wakiilada iyagoo ka hor yimid Kevin McCarthy oo laga soo doorto gobolka California.
Guddiga anshaxa ee xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa shaqadii ka xannibay muddo 9 maalmood ah madaxweynaha FIFA Sepp Blatter iyo ku xigeenkiisa. Guddiga ayaa qaaday talaabada ka dhanka ah Blatter iyo Michel Platini oo sidoo kale ah madaxa xiriirka kubadda cagta Yurub Khamiistan maanta ah wax ka yar 2 kadib markii xeer ilaalinta Switzerland ay furtay dambi baaris ka dhana Blatter kaasoo lagu eedeynayo inuu siiyay in ka badan $2 million Platini sanadkii 2012. Mas'uuliyiin ayaa su'aalo ku weydiiyay Blatter xarunta FIFA ee Zurich waxaana ay sidoo kale baareen xafiiskiisa.
Madaxa gaashaanbuurta NATO, Jens Stoltenberg, ayaa cambaariyay howlgalka military ee uu Ruushku ka wado Syria maalin kadib markii xukuumadda Moscow ay gantaalaha Kruska ay ku garaacday bartilmaameedyo ku yaala ama ay ku sugan yihiin xugaga mucaaradka Syria. Jens Stoltenberg ayaa hadal ka sheegay maanta oo Khamiis ah kadib kulan wasiirada difaaca ee dalalka ku boobay NATO ay ku yeesheen magaalada Brussels. Shirkan ayaa ahaa wasiiradu kaga hadleen talaabooyinkii ay qaadan lahaayeen si loo wax looga qabto colaadda ka oogan dalka Syria.
Marka la caweeyso wanaagsan hal qof ayaa dhintay kadib markii buuq ka dhashay ciyaar ka mid ah tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee ka socda Buurama qofka dhintay oo ahaa wiil dhalinyaro ah ayaa geeriyooday kadib markii ay shalay haleeshay rasaas ay ciidamadu ku kala eryayeen dadweynaha dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliland ayaa ka hadashay dhacdadan iyo dad loo qabtay weerarkii lagu qaaday guriga gudoomiyaha gobolka Awdal habeen hore wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha Axmed Faarax Cadare ugu horeyna waxa uu weydiiyay natiijada howlgal ay xukuumad ahaan ku daba joogeen cidii falkaasi geysatay waxaana uu ku jawaabay
runtii de dablay aan hubaysan oo dib geysatay soo weerartay de gudoomiyaha gobolka taa macnaheedu waxa in qaranka soo weeraray waxaan ku hambalyeynayaa ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ku qalbiga sidaba in ay markiiba qaadeen filka foosho xun leh ridigii laga hortagayay isla markaana ay sugeen goobaha ay joogeen halkaasina runtii ay kaga hawlgaleen hawlgalkiina uu ku cadaaday lana soo qabtay dhaawac iyo iyagoo noolba iyo hubkay wadeen
tirada la soo qabtay waa imisa
aan ma jecelin inaan si faahfaahin oo arrimahaas waa arrimaha u khaasa laakiin hadda imtiga gacanta lagu hayaa imika waa 5 qof oo mid dhaawac yahay qaar kale dhaawacyo way jiraan dhimashay
dabliida hubaysan iyaga marka qabateen ma la aqoonsaday iyaga
waa la qabtay waa la hayaa dambi baaris ay ku socotay waa laga xaqiijiyay in ay yihiin weber iyo kooxdiisaasi dee ujeedada Soomaaliland qarnimada ka soo horjeeda waa in yaro kooban shacabka reer Awdal iyo Soomaaliland midnimo taageersana een alxamdulillahi rabbil alamin waxaan hambalyo u diraya ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo howlgalkaasi sugay xaqiijiyay gacantana ku haya
wasiir waxa jira marka falkan dhacay dad loo qabtay oo madax dhaqameeday ganacsata iyo isugu jira tiradooda iyo sababta xadigood
aan koladii de faldimi u dhaco gabood baa imanaya tuhun baa imanaya wax lagu cadeyn baa imanaya dad badan baa la qabtay ilaa 60 ah een dadkaasi waa la kala shaandeynaya wixii ay faldambi ku cadaado ee xaqiiqshaan marka ay soo dhamaato laga hordegi maayo waa laga hawlgeli doonaa wixii aan dambi lahayna xurriyadda loo soo celin doonaa
sida wararka hor dhacay soo baxay sheegeen idina qaarkiin mas'uuliyiinta qaarkood ay carabaabeen dadkan markii falka geysteen xagga Itoobiya xuduudka inay ka talaabaan bay isku dayeen een sidaan ogneyn Soomaaliland iyo Itoobiya heshiis amni iyo ilaalinta nabadgelyo ka dhaxeeya dadka qaar baa weydiinaya halkii salka ku haysa cidda faldambiyeed geysata marka xuduudka ka talaabayso arinta iyada maxaa kaleedi
arinkan imi ka arinka sool maaha dadkii ka tirsanaa ku dagaalamayay baa gacanta lagu hayaa waa in yaroo kooban waa in yaroo qarandiid ah meel si aan tigin aan jirin gacantana lagu hayo kolley ay saameynayso xidhiidhka wanaagsan ee labada dal ee jaarka ka dhexeeyaana dhawaantii la soo isku afgarteena uu runtii raad ku yeelan doono farxadkii weeye waxaan ku rajaynahay inta hadhayna inaanu soo dabaali doono waxaan ku ammaanayaa shacabka reer Soomaaliland khaasatan howlgalkaasi ka qayb qaatay soo gudbiyay warka la shaqeynaya ciidamada waxaan leeyahay adkaysi amnigiina waa ku mahadsantihiin waa la idin hubaataa waxaan gobolkaasi gobol ku suntan amniga ku suntan qaranimada jiritaanka Soomaaliland inta hadhayna insha Allahu ta'ala waynu soo dhamaystiri doonaa
geesta kale shalata waxaa jiray isku dhac ka dhacay ciyaar kamida ciyaarihii gobolada kubadda cagta Soomaaliland oo boorama ka socda khasaare ka dhashay arinta maxaad noogu sheegi kartaa
waan ka xunahay runtii shil yar oo kooban oo aan loogu talagalin ba ka dhacay horta marka hore waxa xusid mudan in la tacsiyeeyo ehreedii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday waxaana runtii ku hambalyeynayaa sida wanaagsan ay arrintaasi u dhameystireen ilmihii uu aaseen wuxuu ahaa buuq ka dhashay garoon buu ahaa ciidamada amniga ilaalinaya inay kala kaxeeyaan xabadaasi uu ka dhacday ka siibatay kor loo ridi lahaabaa ilmaha qabsatay waanu ka tacsiyeynaynaa arrintaasi haba yaraatay waxa mudan kama jiraan odayaashii iyo cuqaashii gobolku si wanaagsan bay uga hadleen uga hawlgalay arrintaasi ta dhinacan ka dhacday iyo taas ka dhacday shilkaba labada way ka hawlgeleen waan ku hambalyeynayaa ciyaarihiin waxay kusoo noqdeenyo gobolkana aadigiisii kooxahan wax soo weerarayaana waxay ku xun yihiin amniga iyo tartanka quruxda badan ee ka socda gobolka ah laakiin shacabka reer Soomaaliland way soo jeedaan way heegan
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland Axmed Faarax Cabdare oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaari
weli waxaad naga dhageysanaysaan VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Wararka ka imaanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in dagaalo maanta ay ka dhaceen degmada Ofuro oo ay ku sugan yihiin Al-Shabaab oo xilliga ku sugnaa halkaas markii halkaas ay weereen ciidamada dawladda Soomaaliya. Faahfaahinta dagaalkaasi waxaa warbixintan inooga soo diray wariyaha VOA-da ee magaalada Bay dhabo Muqtar Maxamed Atoosh.
Dagaalka wuxuu ka dhacay deegaanka Bulacadey oo ka tirsan degmada Ofuro ee gobolka Bay. Iskoorimaadka ayaa bilowday markii ciidamada degmada Ufuro ay weerarkadiisa ku qaadeen deegaanka Bulacadey halkaas oo la sheegay markii ay weerarka ku qaadeen inay ku sugnayeen saraakiil ka tirsan kooxda Al-Shabaab gudoomiyaha degmada Ufuro maamulka Koonfur Galbeed Xasan Aadan Nuur oo loo yaqaan Ilka Cabse ayaa isagoo ku sugan deegaanka Bulacadey khadka telefoonka VOA wuxuu ugu sheegay in afar sarkaal oo muhiim ah oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku dileen dagaalka
dagaalkaas markay saddex saacad oo badda bilowday
waa gartay
markay afar saacad bar ahaydeen oo khawarijinta way jabeen hub way haysteen waa laga soo qaaday Sheikh Xasan Madaay dhacan oo ku jirayna dadka oo caruurta uu qaldan oo xadan dara oo meel ugu dhax midna uu dadka ku qaaday midna uu qaliisa iyo midba dadka kaliya afar taas meesha lagu diray qaarna way jabeen oo waa arreen taawagooda qaxay
wuxuu sidoo kale sheegay gudoomiyaha degmada Ufuro ee gobolka Bay in howlgalkoodu uu ahaanayo mid sii soconaya isla markaana ay qorsheynayaan shabaab inay ka sifeeyaan deegaanada badan oo Ufuro hoos yimaada sida hadalka uu dhigay waa markii ugu horeysay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmooyinka gobolka Bay ay howlgalo ciidamada Ethiopian aysan la socon ay ka fuliyaan deegaanada ka tirsan gobolka Bay Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya. Madaxweynaha dalkana Mareykanka Barack Obama ayaa ballan qaaday in la samayn doono baaritaan cad oo ku wajahan duqayntii ay diyaaradaha Mareykanku u geysteen cisbitaalka ku yaala magaalada Kunduz ee dalka Afghanistan, halkaas oo ay ku dhinteen 22 qof oo ay 3 ka mid ah yihiin caruur. Haddaba warbixin ku saabsan amuurtaasi oo ay noo soo dirtay wariyaha idaacadda V o a da Zalatika Hoog, waxaa soo jeedinaya Cumar Xasan.
Barack Obama oo shaleekhadka telefoonka kula hadlay madaxa dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa isagu raalligelin ka bixiyey duqayntii loo geystay cisbitaalka Kunduz. Waxaanu Barack Obama ugu baaqay madaxweynaha dalkaasi Afghanistan inuu tacsi u diro dadka rayidka ah ee iyagu ku dhintay duqayntii loo geystay cisbitaalkaas. Dhinaca kalena, wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi Mareykanka ayaa qiratay ama dhabarka u ridatay inay mas-uul ka tahay duqayntii sabtidii loo geystay cisbitaalka ku yaala magaalada Kunduz ee waddankaasi Afghanistan. Waxaanay wasaaraddu sheegtay in weerarkaasi uu dhacay kadib markii ay dowladda Afghanistan iyadu codsatay in la duqeeyo cisbitaalkaas. Haddaba wariyaha idaacadda V o a-da Zilatika Hoke ayaa sheegay in dhaqaatiirtaan xuduudda lahayn ay ku baaqeen in la sameeyo baaritaan madax bannaan si loo go'aamiyo in duqayntaasi ay tahay dembi dagaal iyo in kale. Madaxweyne Obama ayaa isagu Arbacadii la hadlay guddoomiyaha guud ee dhaqaatiirtaan xuduudda lahayn Joan Louis, waxaana u sheegay in uu raalligelin ka bixin doono arrintaasi, tacsina uu u diri doono shaqaalaha iyo bukaankii goobtaasi ku dhintay. Haddaba afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Josh Ernest oo arrintaasi ka hadlay ayaa yidhi sida tan:
The president assured Dr. Liu that the Department of Defense investigation currently underway would provide a transparent, thorough and objective accounting of the facts and circumstances of the incident and that if necessary.
Madaxweynuhu waxa uu xaqiijiyey Dr. Liu in baaritaanka ay haatan wada wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka ay ka keeni doonto xaqiiq cad oo ku salaysan xilkasnimo oo sida ay u dhacday xaaladdu soo bandhigi doonta. Haddii loo baahdana, madaxweynuhu waxa uu hirgelin karayaa isbeddel, kaas oo xal u noqon karaya in aanay mar kale dhicin arrintaasi mustaqbalka. Hase ahaatee, dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa iyagu sheegay in ay doonayaan baaritaanka madax bannaan ciidamada Mareykanka, gaashaanbuurta NATO iyo weliba ciidamada dalkaasi Afghanistan, waxaanay tilmaameen in aysan ku kalsoonayn baaritaankooda. Waxaa isaguna ka hadlay arrintaasi agaasimaha guud ee dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn Jason Kone, waxaanu yidhi sida tan:
We are calling on President Obama to consent to the fact-finding commission. Doing so will send a powerful signal of the U.S. government's commitment to and respect for international.
Waxaanu ugu baaqaynaa madaxweyne Obama inuu ogolaado guddi xaqiiq raadis ah. Haddii uu sidaas yeelana, madaxweyne Obama waxay noqonaysaa fariin culus oo tilmaamaysa ka go'naanshaha dowladda Mareykanka ee ah dhinaca tixgelinta sharciyada aadaminimo iyo xeerarka dagaalka. Arrintu maaha oo kaliya dhimashada ka dhacday Kunduz ee lagu dilay shaqaalahayaga iyo dadkii bukaanka ahaa, balse waxaan ka hadlayaa nabadda iyo amniga kooxaha caafimaad ee ka howlgalaya goobaha dagaalka. Dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee fadhigeedu yahay magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska ayaa sheegay in ay ku dhinteen duqayntii loo geystay cisbitaalka Kunduz 12 ka mid ah shaqaalaha dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn iyo 10 qof oo kale oo bukaan ah, sidoo kalena waxay tilmaameen in ay ku dhaawacmeen in ka badan 30 qof oo kale. Dhinaca kalena, waxaa arrintaasi ka hadlay maamulaha magaalada Kunduz Zaxiibullah, waxaanu yidhi: Qoyskayga ruux ka tirsan ayaa ka mid ah dadka halkaasi ku dhaawacmay ee fidhirku lugta ka galay, sida oo kalena waxaa jira qof kale oo qoyskayga ka mid ah oo isaguna halkaasi ku dhaawacmay. burburka isbitaalka ayaa waxa uu sababay in 19 kun oo qof oo iyagu ku dhaqan magaalada Qunduz ee dalka Afghanistan ay iyada ku dhacdo daryeel la'aan caafimaad. Maxamed Xaliim oo isagu ah gudoomiyaha Qunduz ayaa waxa uu yiri sida tan. Ma jiraan isbitaalo kale oo fiican oo dheeraad ah. Siyaas darteedna ma garanayno meel aan geyno dadka dhaawaca ah iyo dadka bukaanka ah intaba. Ciidamada dowladda Afghanistan ayaa iyagu aaminsan in Taliibaniintu ay ka soo weerareen gudaha xarunta caafimaadkaas, kadibna iyagu codsadeen taageerada diyaaradaha Mareykanka ah ee duqeynta cisbitaalka Qunduz.
Aday u mahadsan yahay Cumar Xasan ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA Zalatika Hoog.
Olivia Way ayaad naga dhageysanaysaan oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waana bisha Oktoobar, maalin 4/8 sanadka 2015. Waxaa idaacadda la socodsiinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigoo Maxamed Xasan. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Axmed Xasan Culaad ayaa inoo haya.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa muddo ku dhawaa 7 xabsi ku haysay wariyaal ka tirsan telefishinka Universal iyadoo maalinimadii shalay ahaydna la sii daayay. Haddaba dowladdu tallaabadaasi ay qaaday ma ahayd mid ay ku saxsaneyd mise way ku degdegtay. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb galaya Maxamed Xaaji Aadan oo ah siyaasi Soomaaliyeed oo xilal kala duwan ka soo qabtay maamulka Puntland iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ah saxafi Soomaaliyeed kana howlgala magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Maxamed Xaaji Aadan, Maxamed, dawladdu tallaabadaasi ay qaaday ma ahayd mid ay ku saxsaneyd?
Waxaan qabaa inay ku saxsaneyd sababtu waxay tahay horta wariyaal la xiro halkan uguma horeyn ama idaacada la xiro xagga iyaga Puntland dhowr goor baa idaacado iyo telefishan la xiray Soomaaliland. Sidoo kale hadda waxa weeye arrinta waa la xalliyey, dowladdu waa baartay, waa sii deysay, macno weyn ma leh maalin iyo labo. Laakiin waxa weeye maxaa waxaan loo sameeyey, waxaan sababta loo sameeyey ay idaacaddu gashay ma ahayn ama wariyaashu keliya ma ahayn, waxa weeye qof ahaan looma xirin, kiis kale dibadda ka yimina looma xirin. Waxaa loo xiray warka ay sii daayeen labada xildhibaan oo baarlamaan ka tirsanaa oo sii daayey wararka aan jirin oo gumaysiba dalka haysta dad oo kacaka ay iska dhiciye
marka telefishinka u fududeeyaan.
Telefishinku hadduu waxaasoo kale sii daayey xataa ay tahay inay sii daayaan, waxa weeye dalka iyaga marka waxa iyaga baahiyay adduunka dhan u baahiyay iyagu sababtay lahaayeen
marka talaabada si dawladdu way ku saxsanayd alaad
ma ahayn wax haboon oo meesha laga sheegay ma ahayn
waayaba. Maxamed oo kuu soo labanayn haye Xuseen,
waa maasanta culaad siyaasi Maxamed Xaajin oo Umad Ciidanaya. Aniga ma qabin in dawladdu sidaas ay ula macaamisho Universal iyo shaqaalaheeda. Waxay ku habooneed in telefishinka wax laga weydiiyo bal sida barnaamijkaasi loo abaabulo oo loo baahiyay waa jirka taa dhaliilana waa soo bixi karaan. Laakiin dawladda wasaarad warfaafin oo xukuumadda federaalka hoos tagta jirta oo arrimaha shaqo kule urur saxafiyiin oo qaran ah ayaa jira oo howlgala oo saxafiyiintii dawladdu u dhaxeeya
xaqmuuleed waa dawladdu inay baarto
dawladdu
walaalmeed amniga.
Dawladdu wax kasta oo ay aragtay inay dhibaato yihiin inay baarto xaquuq ay u leedahay, laakiin saxafiyiinta laftooda waxay xuquuq u leeyihiin inay tabin karaan wax kasta oo ay arkaan danta bulshada. Marka labada dhinacba waxay sheeganayaan in midba mid kale uu saxayay, laakiin arinta ugu haboon waxay ahayd in dawladdu soo marto sharci nidaamsan oo aysan iska tagin xarunta oo aysan damin wariyeyaasha xabsi loo taxin. Waxaan ognahay
telefishinka
Universal hadda 10 sano jira wariyey barnaamijka daadinaya Cawl Daahirna xirfadiisa. Markaan ka hadlayno telefishinka waa kasii horeeyay 2005 kasii horeeyay shaqeyn jiray 90-meeyadii. Marka lama ahan aqoon yari telefishinka iyo wariyaha haysta inay barnaamijku u dhacay, laakiin aragti kale oo qalabsanaa meesha laga arki karaa. Marka waxay ahayd in dawladda nidaam fiican u soo martay sida loo xiri lahaa telefishinka iyo wariyaha laftooda.
Nidaamkii waa la maray horta sida qolada amniga iyagu horta marka hore hadday arrintan arkaan in wax dhaceen horta xaqba yuu leeyahay qabtaan, لكن بارد ما ورفافنا قش أو محكمة قش أو سياسة قش بارد وكذا ما يصير هرت مركا ورويني تشان واحد لا يفوت ذي حد مركا ليلا هذا صحفيين تواسك فري وواحد دونا ما يجي لي كره ده تسمعه ده كوا كمان كره كيسك حد مركا دين عسلا شوي قش لا بد دين ودود يا حتى هذا تاعي حتى وحبيه الله لكن لما بقى يمشى يسكون دين على الواحد اللي بان بقى هاي وحيسيد لهين برنامج أيوس ميهين مثلاً
مثل دود ما هين على
دود ما هين دود وحل إلى هذا الرأي والرأي الآخر يعني لما أركتي أذكر جدا خلاص أدوه كورن بيكدعه وأنا فرنته وني وال مركب أوراق يسجد ده وح خيار تي
إلا جه الله بمين
إلا جه الله لما هين
أوكي أنت عمل
أنت أنت ودتك صدق على ما نلاد دري لك جميس على يونسهم يجي جميس نيجي واتكتي هل كاس أنت إذا كاس أنا قبل أروح وين وحوين به حد أنا واحد شو قاعد إذا مل سوء إجمالي أو يهنك أوجي هاي أو إيجا دكتاي أو دول سوى أمر كذا أي يوم صحيح هذاي نبدأ يحكي إلى علنا يان خرج كي واحد بحي أدونك لا دد جوي سنة يه أما دد ك لا صحيح يمل لو شيء كرو نويني لو كهذا ما وحى
أي دول ده هل أرمى شيء قاعد ورياشو وقعدت دول ديني سن عدو جذهن عالم كو نن دل كستو جرعاد مركا فيروسو ورباهين لكن وحا لو اركا عدو دولد ديسان ان اني كو يرا
لكن تلابوين وحا جرو ان ورباهنتو مرمرك قار ان
اني ورباهنتو قلدمي كرتا دل كان هدا مصر او كلا واد اوغيد صحفيين الجزيره او قارنا بي بي سي وشقيين قارنا اذا عدو وشقيين افر بقول او عشي حرناين ما اهن دد اقون كو يرتا ما اهن تلفزيون نداسنا ما اهن تلفزيون اقونت كو يرتا لكن دولد مركز دليل وار كرتا لكن waxay ku haboonay
dowlad laakiin amnigeeda ka fiiris
in nidaam kala
fiiris amnigeeku had gudbay waxay ka hadlay
dadka colaad branch marti ku aha ma aheen dad xafada laakiin xil dhibaano qaran oo dowlad ka tirsan oo mushaari ah ay ahaayeen in la weydiiyo bal barnaamijkaas maxaa u qayb gashay maxaa hal dhinac doodiin ay ugu jeesatay in ayga laftooda la weydiiyo iyaga VOA ka hadleen waa dhageystay VOA da la hadleen way sheegay iyaga in aragtidaas ay giibteen wariyash wax qalad aysan lahayn laakiin universal laftooda dhaliish way jiri kartaa in la weydiiyo universal maxaa u sameeyseen waxa Muhammad
أما دبده كه محوه هاي
وين تلفزيون كي لغور مرة عدي يوفوزيس
عدي يوفوز وين لغور مرة عدي يوفوزيس كبعدي كوا كلا هذا حسنات بليهين يجا هذي لغوت
وورس بهيمية
تنكلا وح وي هدي أدون كور هذا مريكا كشلي وح حكميني وريال بلديدي وح وي وح أمني كوسابسن اتكيت بليهين مسجد هذا لا وح وي واسد وكلا الصومالية يذو وقت عيرية كدرته يذو وح سوليمة كدرته حل دي بقى نوى وين وخبرة له
يوريال انت
يوريال خبرة له أي مريال ماشى وأيان هين ده هذا محمد عرفت كل عطبته وشرع يغني هذا وح سوكل أوبريران مركا عروت اللي يردي قارب أويي قارب المييي قارب قيريي قارب حتى سؤال ويدي وحيله يا نولد درها ما ما مسوم بالد درها ما دولد بالد درها ما ذيك هاي دولد درها
ليش سيجار
هل كسيجار
هاي حسن
علاد واد ما سنتين يونيفرسال أنا قم الدفاعي لك وحن كهالله يا حقيقة جرتا ورباهين تقلد عط أو الأجيا حتى هدي قشو وحاج جرا واحد يراد ميدي كوركشن سو واحد يراد ورباهين تو واحد يصحي كرتا قلد كاسان لقد عايرة الجيلن كبحين نا يدو له أي ورباهين تو واحد قلد دب وصحي كرتا لكن لو قصح حرق له معها وحلو صحي كلا نظام توصل ورباهين ترى الجيلن كبحين كرتا هدي لو يديو ليرادو
لكن هدي مدافر لو تسعة كدي
ها مركو هار إن لسيا بعد فرصة دي كجوابه ما لسيا نفرصة سيدا أنا أجنو وكورقبنو سياسة ديهن كمورقبه لكن سيدا عاد واضحة يونيفرسال يجي لفتو برامج كاين اللي جستنا على جاها متجرين وقت اللي سيو وجوابين هدي حتى اللي ويديو بحيكوها بوند إن سن دام صلى الله سومرو مركا أنا ما أمس
وتم حال لقي جوابية جواب ولا جوا بعنا وحي واضعين ولا اللي جستنا ولا أركي
وي
ولا أركي شباب اللوس وين وابلغ على ويديني
وقبلنا
هذا اللي سيدنا لكن هذا وحيلة حسابتي وكهرتي حلبنا دي واحد سيدنا دولب دولي تلاوك قادو أما برلمانكو قادو وانتسوين
وايا هذا ما سنتين اللي بدينا باكوا سناء وحيك العيان محمد حاجي آذن أو أه سياسي صوماليات حلالك لدونا كسو قبتي مامل كاسي بوتلان iyo Hussein Maxamed Hussein oo ah saxafi Soomaaliyeed kana howlgala magaalada Muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban dhageystayaal inta aan markala ku kulmi doono barnaamij ciinkaana waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu maasay wariyayaga Axmed Xasan Culaad iyo xubintaasi dooda gaaban inta hadaan ka gudubno markale wararkii iyo warbixinadii aan ku soo daalnaan kaga nasano dhinacii heesaha marka naa idin soo qabta heestan dabacsan.
si Fadama Abdullahi Kaahin Mandeeq ayaa gabagabo ahaa ida Cabdi Caweysnimay laantaafka Soomaaliga VOA oo idala socodsiinayeen anigoo ah Ibrahim iyo Maxamed Calaad Xasan intan markala kulmayno nabadgelyo.